Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem. Et in Spiritum Sanctum Spiritum Sanctum vivificantem, vivificantem Dominum, qui et Padre Filio quae prode edit, ex Padre Filio quae prode profitas locutus est. Locutus est me profitas, locutus est me profitas, me profitas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam. Et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam. Et unam sancta catholicam et apostolicam Ecclesiam. Unam catholicam et apostolicam Ecclesiam, unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam.